Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Po nalogu specijalnog tužilaštva u Hagu na Kosovu uhapšen bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Salih Mustafa. Lajčak poslao pozivnice za nastavak dijaloga Kosova i Srbije, sastanak i dalje neizvjestan. Aleksandar Vučić, ne poslujem sa Milom Đukanovićem. Brat predsjednika Srbije glavni u kupovini zemljišta u Vojvodini, kaže u Vijeću za borbu protiv korupcije. Vučić odgovara, moj brat nema ni plac. Porodice BH državljana u Siriji mirnim okupljanjem traže povratak djece iz kampova. Vijeće ministara BH usvojilo revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina. Britanija priprema sankcije bjeloruskim zvaničnicima, Evropska unija odbija da prizna Aleksandra Lukašenka za predsjednika Bjelorusije. Trump odbio da se u potpunosti obaveže na miran prenos vlasti nakon izbora u novembru. O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nikola Špirić, poslanik Dodikovog SNSD-a u parlamentu Bosne i Hercegovine, imenovan je za člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije. State Department 11. septembra 2018. Špirića stavio na crnu listu zbog umješanosti u korupciju. Tada je rečeno da je Špirić kao poslanik umješan u sticanje koristi na osnovu javne korupcije, prihvatanje neprikladnih usluga u zamjenu za njegov rad kao ličnosti na javnoj poziciji sa koje se miješa u javne procese, a sve tokom mandata poslanika. Izvještava Selma Boračić-Mršo.
Nermina Lešević, zviždač iz Velike Kladuše, još uvijek čeka sudski epilog krivičnog postupka koji je protiv njega pokrenulo tužilaštvo Bosne i Hercegovine zbog neovlaštenog snimanja i davanja mita. Naime, Lešević je jedan od ključnih aktera afere potkivanje, audio snimak razgovora sa predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milanom Tegeltijom, koji je privatno vodio u jednom ugostiteljskom objektu u Banja Luci, ustupio je medijima. Na snimku se čuje kako mu predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija obećava da će se raspitati u kojoj fazi je krivična prijava koju je Alešević ranije podnio protiv više drugih državnih službenika kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu. Potom Alešević još daje novac trećoj osobi, inspektoru Državne agencije za istrage i zaštitu. Kako je rekao za Radio Slobodna Evropa, Alešević je prije mjesec dana ponovo dao izjavu u državnom tužiloštvu i sada čeka na podizanje optužnice.
Po Ženevskoj konvenciji nema nikakvog nelegalnog snimanja, jer sve je to bilo javni interes. A razočarano u sistem, zato što ne radi onako kako treba. Ali u jednu ruku mi je drago što će da to ide na sud. 10 godina traje moja borba sa tim kriminalnim pravosuđem.
Prijavitelje korupcije i nezakonitog rada u Bosni i Hercegovini na sve načine se pokušava diskreditovati, tako da nakon što prijave, oni budu predmet istrage, a ne osoba na funkciji koju su prijavili. No nije tu kraj apsurdima u BH pravosuđu. Posljednji u nizu djelo je Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je imenovala Nikolu Špirića, zastupnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, za člana Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Isti taj Nikola Špirić se više od 2 godine nalazi na crnoj listi vlade Sjedinjenih Američkih Država zbog sumnje da je bio umješan u korupciju. Crna lista za BH parlamentarce znači svojevrsnu preporuku za napredak, kaže ironično Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Sam proces imenovanja rukovodstva APIK-a od strane komisije, ali parlamentarne je veoma često potpuno politizovan i tu također imamo apsurd taj da se čak i u tijela koja bi morala biti nezavisna biraju ljudi po političkoj osnovi, ali po stranačkoj pripadnosti.
Izbor članova u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, čiji je član Nikola Špirić, u agenciji ne žele komentarisati. Direktor agencije Hasim Šabotić.
Naše da tu komisiju izvještavamo o našem radu, dostavljamo godišnje izvještaje. Kako parlament bira svoje članove, mi u to ne ulazimo.
U septembru 2018. godine Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije Špiriću zbog vjerodostojnih informacija o tome da je Špirić uključen u javnu korupciju. Na crnoj listi SAD-a završio je zbog ometanja javnih procesa vezanih za rad obavještajno-sigurnosne agencije. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država žale zbog činjenice da državni parlamentarci to nisu uzeli u obzir. Za Radio Slobodna Evropa su rekli ako vjeruju da su Špirićeve aktivnosti nanijele štetu interesima Sjedinjenih Američkih Država i građana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine zatražio je u junu od federalne vlade da uradi zakonska rješenja kojima se zabranjuje izgradnja mini hidroelektrana. Rok je istekao jučer. Zakon nije donesen, a počela je gradnja novih. Istovremeno upućen je i globalni apel Federaciji Bosne i Hercegovine da trajno zabrani gradnju malih hidroelektrana i zaštiti rijeke. U BiH postoji 108 mini hidroelektrana, a prema podacima ekoloških udruženja planirana je gradnja njih više od 300. Priča Marija Augustinović.
Na rijeci Ugar na planini Vlašić u srednjoj Bosni u toku su radovi na izgradnji mini hidroelektrane Oštrac. Radovi su počeli 21. septembra usprkos tome što je zastupnički dom parlamenta Federacije BiH prije 3 mjeseca usvojio zaključak o zabrani izgradnje mini hidroelektrana u tom entitetu. Indir Melić iz kluba sportskih ribolovaca Travnik upozorava da su na Ugru već izgrađene 2 hidroelektrane, te da će nova gradilišta uništiti rijeku.
Korito izmijenjen je skroz tok, sav riblji fond je nastradao, mada mi svim silama ćemo nastaviti da bar taj dio rijeke Ugar spasimo. Ako dozvolimo to, stvarno, to je napravi ekološki genocid nad rijekom.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 108 malih hidroelektrana, a prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u pripremi je izgradnja dodatnih 339. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH usvojio je 23. juna deklaraciju o zaštiti rijeka i zaključak o zabrani daljnje izgradnje malih hidroelektrana te reviziji do sada izgrađeni. Vlada Federacije BiH bila je zadužena da u roku od 3 mjeseca, odnosno do 23. septembra, parlamentu predloži odgovarajuće zakonske izmjene. No kako je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa iz parlamenta Federacije, vlada u zadatom roku nije dostavila tražene akte. Za Anesa Podića iz udruženja Eko Akcija iz Sarajeva to ne predstavlja iznenađenje, jer kako kaže, to nije prvi slučaj ignoriranja odluka federalnog parlamenta.
Parlament je vrhovno zakonodavno tijelo Federacije BiH. Znači, njima je njihov poslodavac dao radnu zadaću koju oni nisu ispunili.
U dopisu upućenom Radiju Slobodna Evropa iz resornog federalnog ministarstva okoliša i turizma pak tvrde da zaključak nikada nije stigao u to ministarstvo.
No sve i da jeste, on je neprovodiv. Jer isti zaključak treba biti usvojen i na kantonalnim skupštinama, a zatim kantoni moraju mijenjati svoje zakone. A s obzirom na njihove nadležnosti vezano za zakone o koncesijama i druge propise koje definiraju ovu oblast. Dakle, ukoliko zakonodavac želi ozbiljno pristupiti ovom problemu, neophodno je da se promijeni relevantni zakoni, kako na nivou Federacije BiH, tako i na nivou svih kantona.
Anes Podić iz Eko Akcije pak tvrdi da postoji jednostavnije rješenje, ali da je za to potrebna politička volja.
Gdje bi se jednostavnom izmjenom pravilnika sve dozvole za male hidroelektrane nadležno bilo isključivo Federalno ministarstvo okoliša.
U kampanju za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini uključile su se i vodeće globalne organizacije za očuvanje prirode, koje upozoravaju da mini hidroelektrane ugrožavaju hiljade kilometara tokova divljih rijeka te turističke potencijale zemlje. Ovom globalnom apelu pridružio se i glumac Leonardo DiCaprio, koji je na društvenim mrežama podijelio video snimak koji poziva na slobodu rijeka u Bosni i Hercegovini. Govori Leila Kusturica iz Fondacije za društvene promjene.
Šira ekološka zajednica se bori, dakle nećemo odustati, ne pitamo da li će nas se čuti, nego samo želimo da nas se čuje što prije.
Iz Koalicije za zaštitu rijeka upozoravaju da BiH nema potrebu za novim hidroelektranama i da one donose korist isključivo investitorima koji potpisuju ugovore o garantiranoj otkupnoj cijeni električne energije, a imaju i beneficije u vidu subvencija koje građani plaćaju svaki mjesec s računima za električnu energiju. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Oko 20 članova porodica bosansko-hercegovačkih državljana koji su u Siriji u kampovima i zatvorima u dijelu zemlje koji kontroliše kurdska administracija, protestom u Sarajevu zatražili su hitnu reakciju BiH vlasti i povratak tih državljana u Bosnu i Hercegovinu. Državljani BiH koji su i dalje u Siriji uglavnom su živjeli na teritoriji militantne organizacije takozvane Islamske države. Mirno okupljanje održano je ispred zgrade državnih institucija. Iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine poručili su da rade sve kako bi BiH državljani čim prije bili vraćeni u tu zemlju. U Siriji je i kćerka Fatime Galijašević iz Velike Kladuše. Ona je više od godinu dana u kampu Al-Hol.
Ja tražim moje dijete da izađe van, pošto su jako loši uslovi i djeca ne mogu, po noći psi hodaju po njihovim šatorima, djeca ne mogu spavati, oni njih premeću, tražu pare, oduzimaju, tražu telefone, oduzimaju, uslovi su nikakvi, oni se razboljavaju od bolesti, moja čerka ne može, svaki dan sve teže kontaktira sa mnom. Ova vlada je dovela sve koji su radili u Njemačkoj na crno, koji su svoju djecu školovali po inostranstvu. Zašto i našu djecu ne vrati nazad?
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U izvještajima odjeljenja Američkog trezora koje se bavi sprječavanjem financijskog kriminala pominje se između ostalog i 15 sumnjivih transakcija iz Crne Gore u vrijednosti od oko 2,8 miliona dolara. Prema navodima Fincena sve transakcije obavljene su preko Zapad banke u Podgorici. Detaljnije Aneta Durović.
Sve transakcije koje su pomenute u izvještaju odjeljenja Američkog trezora Fincena, a u kojem se pominje 15 sumnjivih transakcija iz Crne Gore vrijednih oko 2,8 miliona dolara preko Zapad banke, kontrolisane su prilikom realizacije i za svaku je bila priložena neophodna dokumentacija, a u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, tvrde iz te monetarne institucije u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Prema podacima iz istraživanja, sumnjive transakcije Crne Gore navodno su išle ka Šangaju, Češkoj i Hong Kongu. U glavnoj monetarnoj instituciji Crne Gore, Centralnoj banci, nisu upoznati sa pomenutim izvještajem.
Centralna banka Crne Gore nije mogla biti zvanično upoznata sa navedenim izvještajima s obzirom da je riječ o povjerljivim izvještajima i podacima Fincena koji se odnose na izvještaje o sumnjivim transakcijama prijavljenim od strane obveznika. Banke, ostale financijske i nefinancijske institucije definisane zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Samim tim, Centralna banka Crne Gore, kao ni bilo koja druga nacionalna banka, nema pristup Fincenovoj bazi sumnjivih aktivnosti, čiji dio je nedavno nelegalno podijeljen javnosti.
Pitali smo ih i da li je Centralna banka u kontroli Zapad banke provjeravala usklađenost poslovanja sa zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i, ukoliko da, do kakvih informacija došla.
Ono što možemo reći je da je u okviru kontrole obveznika u pomenutoj oblasti Centralna banka provjeravala funkciju praćenja usklađenosti poslovanja sa propisima, to jest sa zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno sistem praćenja poslovnog odnosa i kontrolu transakcija klijenata, koji predstavljaju preduslov za prijavljivanje izvještaja o sumnjivim transakcijama organa nadležnom za poslove sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma na dalje postupanje. Važno je naglasiti da izvještaj o sumnjivim transakcijama sadrže samo osnov sumnje da ta transakcija predstavlja pokušaj pranja novca ili finansiranja terorizma ili da sredstva potiču iz neke kriminalne aktivnosti bazirano na indikatorima sumnje, a u vezi sa čime dalje radnje i mjere preduzimaju relevantni organi.
Pojasnili su da se svi prijavljeni izvještaji o sumnjivim transakcijama u zemljama koje primjenjuju međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca tretiraju kao povjerljivi podaci i da su dostupni samo relevantnim organima u cilju zaštite obveznika koji su ih prijavili.
U konkretnom slučaju, zakonski okvir ne dozvoljava Centralnoj banci Crne Gore objavljivanje javnosti bilo koje informacije o nalazima redovne neposredne kontrole navedene ili bilo koje banke u pomenutom periodu ili bilo kojem periodu u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma u okviru sveobuhvatnih kontrola poslovanja banke.
Radio Slobodna Evropa je sektoru za sprečavanje pranja novca upravi policije poslao pitanje da li imaju podatke da je preko Zapad banke od 2015. do 2017. godine obavljeno 15 sumnjivih transakcija vrijednih 2,8 miliona eura. Do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. Inače, Banka Zapad dozvolu za rad dobila od Centralne banke Crne Gore krajem januara 2015. godine. Zahtjev za odobravanje dozvole za njen rad podnijela je advokatska kancelarija Ane Đukanović, sestre predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Američki predsjednik Donald Trump odbio je u potpunosti se obavezati na miran prenos vlasti nakon izbora u novembru, te je također rekao kako misli da će u izbornim rezultatima na kraju odlučivati Vrhovni sud, zbog čega je prema njegovim riječima veoma važno da sva mjesta budu popunjena. Trump je ranije saopćio da će u subotu predstaviti svog kandidata za upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu. Detaljnije Una Čilić.
Američki predsjednik Donald Trump odbio je da se obaveže na mirni prenos vlasti ukoliko izgubi na predsjedničkim izborima 3. novembra od demokratskog kandidata Joe Bidena, rekavši da očekuje da će izborna bitka završiti pred Vrhovnim sudom. Vidjet ćemo šta će se desiti, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući odgovarajući na pitanje da li će se obavezati na prenos vlasti. Trump je i ranije u više navrata izražavao sumnju u legitimnost izbora, tvrdeći bez dokaza da bi glasanje poštom dovelo do prevare i namještenog ishoda izbora. Međutim, komesarka Federalne izborne komisije Ellen Weintraub rekla je da nema osnove za teorije zavjere da glasanje poštom dovodi do prevare. Demokrate podržavaju i ohrabruju glasanje putem pošte kao siguran način glasanja tokom pandemije COVID-19. Milioni Amerikanaca, uključujući veći dio vojske, godinama su glasali putem pošte bez problema. Na novinarsko pitanje da li će se posvetiti mirnom prenosu vlasti ukoliko pobjedi, izgubi ili rezultat bude izjednačen, Trump je odgovorio da veoma žali zbog glasanja putem pošte. Glasački listići su katastrofa, rekao je Trump. Njegovo odbijanje da garantuje tranziciju vlasti bez nasilja najvjerovatnije će alarmirati njegove protivnike koji se već nalaze na ivici zbog njegovog raspoređivanja federalne službi za provođenje zakona kako bi se ugušili protesti u gradovima širom Amerike. Republikanski senator Mitt Romney, jedan od rijetkih unutar stranačkih kritičara američkog predsjednika, komentarisao je na Twitteru Trumpovu izjavu, rekavši da je mirna tranzicija vlasti osnova u demokratiji. Svaka sugestija da predsjednik možda neće poštovati ovu ustavnu garanciju je nezamisliva i neprihvatljiva, napisao je Romney. Bivši potpredsjednik SAD-a i demokratski kandidat na predsjedničkim izborima Joe Biden rekao je za Trumpove komentare da nisu racionalni. Trump je također tokom izbora 2016. godine, kada mu je protukandidatkinja bila Hillary Clinton, dovodio u pitanje priznavanje rezultata. Trump, koji pokušava brzo da popuni upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu, ostalo nakon smrti sutkinje Ruth Bader Ginsburg, također je rekao kako vjeruje da će izbori završiti na Vrhovnom sudu, te da je veoma važno da sud ima 9 sudija. On je također ranije izjavio da u subotu planira najaviti svog kandidata. Ukoliko Senat potvrdi upražnjeno mjesto prije izbora, to bi garantovalo 6-3 konzervativnu većinu, što bi potencijalno predstavljalo problem za demokrate ukoliko bi došlo do toga da se o rezultatima izbora odlučuje na sudu. Tokom američke historije samo su rezultati jednih izbora između republikanca Georgea Busha i demokrate Al Gora odlučeni pred Vrhovnim sudom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na domaće aktuelnosti. Da li bi kineski rudarski gigant Zijin mogao da završi na sudu zbog zagađenja u Boru i da li su novčane kazne dovoljne kako bi se zaustavilo zagađenje u ovom gradu, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Pred Privrednim sudom u Zaječaru u četvrtak je odloženo ročište protiv Zijina. Ovo je samo jedan od više sudskih postupaka u kojima se ta kompanija tereti za zagađenje vazduha u Boru, rudarskom gradu na istoku Srbije. Kineski rudarski gigant Zijin je krajem 2018. godine postao većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor, jedinog proizvođača bakra u Srbiji. RTB je pre toga bio u državnom vlasništvu, a nakon prodaje država Srbije je postala manjinski akcionar. A od dolaska kineskih vlasnika u RTB Bor, sud je izrekao 3 novčane kazne zbog zagađenja, proizilazi iz odgovora Privrednog suda u Zaječaru za Radio Slobodna Evropa. Zakon u ovim slučajevima zagađenje tretira kao privredni prestup, a sud u odgovoru nije precizirao koliko je novca Zijin dužan da plati na ime kazni. Međutim, iz nevladinog regulatornog instituta za životnu sredinu upozoravaju da novčane kazne nisu dovoljna mera kako bi se zaustavilo zagađenje. Ekološki inspektor može da naloži zagađivaču da obustavi rad, podsjeća pravna savjetnica u RERI-u Hristina Vojvodić.
Dakle, do trenutka dok se ne dovedu u okvir zakonski ove granične vrednosti, znači ispod graničnih vrednosti ili u skladu sa graničnim vrednostima, jednostavno postrojenje ne može da radi. inspektor je nadležan da izrekne takvu meru. Sada to se u ovom slučaju nije dogodilo.
Programski direktor u ovoj nevladinoj organizaciji Mirko Popović osvrnuo se i na visinu novčanih kazni za privredni prestup.
Suma zbir kazni koje bi investitor, odnosno operater tog nivoa i proizvodnog kapaciteta kao što je ZG, platio kroz privredne prestupe, daleko je manji od investicija koje je dužan da preduzme kako bi tehnološke procese doveo u skladu sa standardima zaštite životne sredine. I dakle, ovdje imamo situaciju da država nije ispunila svoju obavezu.
Ekološki aktivisti u Boru tvrde da se zagađenje vazduha u gradu višestruko uvećalo zbog povećanja proizvodnje od dolaska kineskih vlasnika. Zagađenje potvrđuju i merne stanice Agencije za zaštitu životne sredine, posebno povećanu koncentraciju sumpor dioksida. Poslednji u nizu protesta protiv zagađenja održan je u subotu 19. septembra, a par dana uoči protesta Ziđin je zaustavio rad topionice bakra. Kako je tada navedeno u saopštenju kompanije, Ziđin je zaustavio rad zbog prevremenog remonta, a objašnjeno je da je kvar na opremi prouzrokovao zagađenje i da se nadaju da će popravka rešiti problem emisije štetnih gasova.
Malo je nerealno da za dva meseca reše problem koji vuku već dve godine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Stojčević iz udruženja Izbor postoji, jedan od organizatora ekoloških protesta u Boru.
Od 2018. se mi suočavamo sa tim i na razne načine borimo da imamo čisto nebo i čist vazduh. Ne može da se diše, znači to štipa i za oči i nos i grlo.
U danima pred zatvaranje pogona zbog remonta, krivičnu prijavu protiv Ziđina zbog zagađenja podneo i gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, kadar Srpske napredne stranke. Radio Slobodna Evropa nije uspeo da dobije njegov komentar. Iz tužiloštva u Boru je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da postupaju po krivičnoj prijavi gradonačelnika, ali i po drugim krivičnim prijavama koje su protiv Ziđina podnete zbog zagađenja vazduha. U tužiloštvu su rekli da je ekološkoj inspektorki naloženo da vrši nadzore i da je ona podnosila krivične prijave za privredni prestup. Tokom 2019. godine vazduh u Boru svrstan je u najlošiju kategoriju, prekomerno zagađen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon što je pandemija početkom godine usporila radove na izgradnji Pelješkog mosta, kineski izvođači intenzivirali su radove kako bi nadoknadili kašnjenje uzrokovano koronom. Već se po mostu može napraviti i prve korake. Kineska državna kompanija angažovana na izgradnji Pelješkog mosta ima i druge planove u Hrvatskoj, pripremio Enis Zebić.
Najveći evropski bespovratni financijski input novca u Hrvatsku, izgradnja Pelješkog mosta kojim će se tvrdom vezom povezati Dubrovnik sa ostatkom Hrvatske, ide svojim tempom. Kako su za naš program izvijestili iz javnog poduzeća Hrvatske ceste, u toku su radovi na tri faze: zavarivanje segmenata rasponske konstrukcije na Pelješkoj i kopnenoj strani, montaže i betoniranje baznih segmenata rasponske konstrukcije i betoniranje segmenata pilona na dva stupna mjesta. Kako to izgleda na licu mjesta, pojasnio je novinarima predstavnik Hrvatskih cesta na gradilištu mosta Jaroslav Šegerin kad je započelo spajanje rasponske konstrukcije.
Prije cirka mjesec dana iz Kine je došlo 150 radnika raznih struka, raznih profila, od čega 35 certificiranih varilaca koji su počeli raditi na okrupljavanju konstrukcije.
Određeno kašnjenje u realizaciji projekta postoji jer su zbog epidemije u Kini bili prekinuli proizvodnju elemenata, a potom nije bio moguć nadzor, ali je to riješeno. Zbog toga su angažirani dodatni kapaciteti i u proizvodnji i u dopremi elemenata za most u Hrvatsku. Jedan je brod sa elementima već stigao, a dva stižu u sljedeća dva mjeseca. Pre desetak dana drugi brod sa ukupno 13 dijelova teških 3800 tona isplovio iz kineske luke Nantong, kaže Šegedin.
Taj brod bi trebao početkom 10. mjeseca biti tu na istovaru, a odmah nakon njega kreće i treći brod.
Čini se da ni geografska udaljenost ni pandemija ne mogu bitno omesti kineske graditelje, kaže za naš program Siniša Malus, menadžer za komunikacije Kinesko-Jugoistočno-Europske poslovne asocijacije, udruge osnovane sa ciljem da povezuje poslovne ljude iz Hrvatske i regije sa poslovnim ljudima iz Kine.
Ometali su u jednoj fazi tamo kad je počelo takozvano zaključavanje, ožujak, travanje, ali sada se to vratilo u normalu. Radovi sad normalno teku, evo neki dan su spojili prve dijelove konstrukcije, tako da se može napraviti par koraka na mostu, to što znači da stvari idu svojim tijekom.
Hrvatski naručitelji do sada nijednom nisu izrazili nezadovoljstvo načinom ili tempom kako Kinezi pristupaju izgradnji Pelješkog mosta. To je kineskoj strani vjerojatno prilično važno, jer je CRBC dio kineskog konzorcija koji se natječe za dobivanje koncesije za upravljanje kontejnerskim terminalom na Zagrebačkoj obali u Rijeci. Prvotni je uvjet natječaja bilo 300.000 eura godišnje koncesijske naknade. Međutim, Kinezi nude 2 milijuna eura godišnje izgradnju druge faze terminala u roku od 5 godina, a Nizozemci i Hrvati 1 milijun eura godišnje i rok izgradnje druge faze od 10 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalizovano tužilaštvo je na Kosovu uhapsilo Saliha Mustafu, jednog od osnivača oslobodilačke vojske Kosova, na osnovu naloga za hapšenje i potvrđene optužnice koju je izdao sudija za prethodni postupak specijalizovanih vijeća Kosova. Hapšenje se dešava u vrijeme kada se na Kosovu objavljuju navodni dokumenti koji su procurili iz specijalizovanog tužilaštva. Stručnjaci krivičnog prava upozoravaju da se time može ugroziti rad suda. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sjedištem u Londonu, dr. Mark Ellis, komentarišući dešavanja u vezi curenja navodno poverljivih dokumenta iz specijalizovanog tužiloštva u Hagu, navodi da je ovo prava kriza.
Yeah, this is absolutely pure intimidation.
Ovo je čisto zastrašivanje i napad na sud, napad na proces, na fair suđenje. Ako ste u okruženju gdje grupe ili pojedinci pružaju informacije o imenima i adresama svjedoka, onda u suštini ceo proces implodira. Ne može da funkcioniše, kaže dr. Ellis za Radio Slobodna Evropa. On dodaje da je samo tužiloštvo odgovorno da se čvrsto drži zaštite identiteta svjedoka. Ovo mora da prestane, u suprotnom čitav sudski proces je ugrožen, rekao je on. Ellis međutim ističe da će kredibilitet specijalizovanog tužiloštva biti ugrožen ukoliko ono odmah ne reaguje i ne preduzme jake mere protiv onih koji su uključeni u navodnom curenju osjetljive dokumentacije.
In my opinion, this is such a...
Po mom mišljenju, ovo je toliko ozbiljno kršenje sudskog postupka da bi svi, uključujući tužiloštvo, trebali da budu izuzetno zabrinuti i trebali bi da učine sve što mogu da se to ne samo ne ponovi, već da jasno stave do znanja da će reagovati protiv bilo kog ko ove informacije objavi u javnosti, navodi on. Ali se naglašava i da sama činjenica da se dokumenti objavljuju ukazuje da postoji problem u procesu u zaštiti informacija i da to treba da se sredi kroz unutrašnju istragu. Kada subjekti ili pojedinci prekrše pravila i principe, odgovor treba da bude hitan, snažan i verujem da treba da bude posljedica, uključujući i krivičnu optužnicu protiv bilo kog subjekta ili pojedinca koji pruža ili dozvoljava informacije o svjedocima da postanu javne, navodi Ellis. Sada, po njegovim rečima, saradnja svjedoka sa sudom može biti apsolutni izazov, što je upravo bila namjera onih subjekata koji su pružili informacije javnosti. On dodaje da odgovornost je na međunarodnoj zajednici, koja treba da bude glasna po ovom pitanju zbog važnosti zaštite u bilo kakvom sudskom procesu. Inače, ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih država u Prištini 18. septembra su pohvalile specijalno tužiloštvo Republike Kosova zbog poštovanja ovlašćenja specijalizovanog tužiloštva u Hagu da istraži potencijalno nezakonito otkrivanje poverljivih dokumenata, informacija i istovremeno nudeći pomoć ako se ona zatraži. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Poštovani slušalci, bilo bi to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Ajla Obradović, a možete nas pronaći na slobodnaevropa.org ili nas pratiti na društvenim mrežama. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U ovo sedmičnom izdanju Mosta bilo je riječi o nedavno potpisanom Vašingtonskom sporazumu i da li je približio Srbiju i Kosovo konačnom sporazumu o normalizaciji odnosa između dvije zemlje. Sagovornici su bili dva profesora univerziteta, Enver Hasani iz Prištine i Filipe Idus iz Beograda. Bilo je riječi o tome šta u geostrateškom smislu Vašingtonski sporazum znači za Prištinu, a šta za Beograd. Da li se Beograd potpisivanjem tog sporazuma udalje od Kine i Rusije ili je to samo taktički potez da bi se dobila naklonost sadašnje američke administracije? Profesori govore o tome i šta za Kosovo znači činjenica da ga je priznao Izrael. Da li će Srbija poštovati obavezu koju je prihvatila u Vašingtonu da svoju ambasadu iz Tel Aviva premjesti u Jeruzalem? I kakve će to imati posljedice za njene odnose sa Europskom unijom i muslimanskim zemljama? Zašto je Vašingtonskim sporazumom kosovski problem povezan sa bliskoistočnim problemom i šta to znači za Srbiju, a šta za Kosovo? Da li će nakon dogovorenog moratorija od godinu dana Srbija nastaviti da lobira za povlačenje priznanja Kosova, a Kosovo za prijem u međunarodne organizacije? Jedno od pitanja bilo je i da li je konačno sa dnevnog reda skinuta razmjena teritorija ili je ta opcija još uvijek otvorena, kao i o tome ko je u Vašingtonu bolje prošao, Kosovo ili Srbija. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, koji su u Vašingtonu potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti, krupan korak ka postizanju konačnog rješenja za problem Kosova. Naši sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Filip Edus, vanredni profesor fakulteta političkih nauka u Beogradu i predsjednik upravnog odbora Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Gospodine Hasani, vi ste izjavili da je Vašingtonski sporazum najbolji geostrateški potez rukovodstva Kosova od sticanja nezavisnosti. Zašto pridajete takav značaj tom dokumentu?
Pa ima nekoliko razloga za to. U prvom redu, taj dokument je krenuo stvari iz mrtve tačke u kojoj su zapali dijalog između Kosova i Srbije. Godinama se je raspravljalo, toliko truda uloženo i sredstva i svega toga i malo se postiglo. Značaj tog dokumenta jeste geostrateški zbog toga što je garant izvršenja tog dokumenta jedna sila koja ima sve mogućnosti u rukama i sredstva da izvrši pritisak na obe strane da to bude izvršeno. Drugo, taj dokument jasno daje do znanja svima u Europi da bezbednost Kosova, Srbije i regije je usko povezano sa bezbednostnim stanjem u Bliskom istoku, a naročito sa bezbednošću Izraela i njihovi suseda. Treće je pitanje prisustva i Kine i Rusije opet u bezbednostnom smislu. U regiji tim sporazumom je ozbiljno sužen prostor i Kini i Rusiji da manevrišu po pitanju bezbednosne politike u ovom delu Evrope. I udalio Srbiju i od Kine i od Rusije, jer to je četvrto, znači da su tu jako i duboko izraženi ekonomski i bezbednosti interesi Amerike, a to znači da će u buduće u Briselu onaj deo što se tiče međusobnog priznanja ili sveobuhvatnog konačnog dogovora između Kosova i Srbije, to treba akteri, naročito kosovska strana, da računa da će pritisak neće biti od strane Brisela, nego uglavnom od strane Amerike, jer su oni garanti izvršenja tog dokumenta.
Gospodine Eduš, šta taj sporazum u geostrateškom smislu znači za Srbiju?
Mislim da ovaj sporazum označava pre svega približavanje Beograda Vašingtonu. Ne toliko nekakav geostrateški zaokret ka zapadu, čak ni ka Sjedinjenim Američkim Državama, već pre svega ka Trumpovoj administraciji u Vašingtonu. I ja razumem zbog čega je predsjednik Vučić smatrao da to ima rezona. Prvo, on je verovatno verovao da bilo koji sporazum koji Srbija može da dobije u Vašingtonu dok je Trump na vlasti, mnogo bolje nego neki sporazum eventualni koji bi mogao da se pod pokroviteljstvom Vašingtona isposluje za vreme nekog demokratskog predsednika. Drugo, ukoliko Trump osvoji novi mandat u novembru na izborima, ovaj srpski poklon, da tako to kažem, tokom njegove kampanje bi mogao da predstavlja temelj na kome bi se moglo graditi nešto daleko konkretnije i još povoljnije za Srbiju u budućnosti. I treće, verujem da je rezon Vučićev bio da čak i ukoliko Trump izgubi na izborima, da je Vučić time kupio vreme i usmerio neku trajektoriju razgovora s Vašingtonom u pravcu ekonomskih tema koje Vučiću više odgovaraju od političkih. Ukoliko se posljednja tačka sporazuma u vezi sa Izraelom zaista sprovede u delo, kolateralna šteta bi bili svakako odnosi Srbije sa Palestinom i Arapskim svetom i Evropskom unijom, a potencijalno i sa Islamskim svetom uopšte, dok bi kolateralna dobit bila produbljivanje prijateljstva sa Izraelom. To su strateške implikacije najvažnije ovog sporazuma. Naravno, tu su i odnosi sa Rusijom i Kinom. Tačke sporazuma koje se tiču 5G mreže i diversifikacije energetskih resursa svakako da predstavljaju izvor potencijalnih tenzija sa Rusijom i Kinom, na to su ukazale i razmene oštrih komentara sa Marijom Zaharovom i razni drugi komentari nakon sporazuma. Međutim, ja mislim da se radi prije svega o jednom taktičkom balansiranju koje trenutno podrazumeva ovo približavanje Trumpu koje sam pomenuo. Čim se promene okolnosti, možemo da očekujemo neko naginjanje na drugu stranu. Dakle, tu se ne radi, da ponovim, o nekom, to je moje mišljenje, o nekom strateškom približavanju Zapadu koje bi podrazumevalo izgradnju demokratskih institucija i čvrsto opredeljenje Srbije za ulazak u Evropsku uniju i NATO. Ovde se više radi o jednom pokušaju, i s tim ću završiti, da se kroz stvaranje bliskih ličnih odnosa sa svetskim liderima osiguraju spoljno-politički dobici time što se ne stavljaju sva jaja u jednu korpu. Pre samo nekoliko meseci najveći prijatelj je bio brat Xi, danas je to Trump, sutra će opet biti Putin ili Merkel. Sumnjam da će se ta konstanta u srpskoj spoljnoj politici promeniti u dogledno vreme.
Ja sam uveren da ovaj sporazum da će da nadživi ovu administraciju, mada ja iskreno verujem da će Trump opet da pobedi, ali i ako ne pobedi, ja sam siguran da će i druga administracija gurati napred izvršenje ovog sporazuma, jer u stvari te odredbe jako idu u prilog Sjedinjenim Američkim Državama.
Gospodine Hasani, da li je ovim sporazumom konačno skinuto sa dnevnog reda pitanje razmene teritorija, jer je bilo indicija da se, za razliku od Evropske unije, američka administracija previše ne protivi takvom rešenju?
Što se tiče razmene teritorija, to je bilo ozbiljno pitanje, nažalost, zbog toga što su sa kosovske strane ti ljudi koji su vodili tu kampanju, predsjednik Tači i albanski premijer Rama, ja nemam sumnje nikakve da ne verujem Boltonu koji je rekao da to pitanje je pokrenuto od strane lokalnih aktera, to jest Kosova i Srbije. Gospodin Tači je to verovatno koluarima, za kulisima dobio od nekog obećanja da neće biti prozvan u Hagu. To je ista priča koju smo čuli i od ostalih aktera u bivšoj Jugoslaviji. Svima je bilo obećano od međunarodnih aktera da će biti pošteđeni, da će biti pomilovani i tome slično. Zadnji godinu i po dve od novinara na Kosovu i u Albaniji, naročito na Kosovu, koji su jako bliski gospodinu Tačiju i neki lokalni političari koji su lojalni, počeli su da pričaju o pomilovanju, u stvari o stavljanju pod tepi obostrani krivični dela, to su ratni zločini. Tako da ovi razlozi daju do znanja da je to pitanje bilo ozbiljno i nije da je to skinuto iz dnevnog reda po mom uverenju, nego to je reakcija bila žestoka, naročito na Kosovu, pa i u Albaniji i u Srbiji, ali u Srbiji zbog sasvim drugih razloga, tako da nema više aktera koji bi to gurali, jer Tači više nije i ne može da bude akter toga i ničega što se tiče sudbine Kosova. To je dobro za sad i nije to da je isključeno, jer mi još nemamo konačni sporazum, tako da to ostaje da se vidi, ali ja sam prilično siguran da neće biti ni jedna politička snaga na Kosovu koja bi smela da to diskutira ili da pazariše sa srbijanskom stranom, ali to ne znači da je to skroz skinuto. Sve dok je pitanje konačnog sporazuma sa Srbijom otvoreno, bit će otvoreno i to pitanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Vašingtonski sporazum krupan korak ka postizanju rešenja za problem Kosova. Sagovornici su Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ejdus, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je pitanje razmene teritorija skinuto s dnevnog reda ili je još to otvoreno?
U Briselu je svakako skinuto i u Evropi sa dnevnog reda. U Vašingtonu do skoro mislim da je to bila tema o kojoj se razgovaralo. To je i potvrdio već ranije pomenuti bivši savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton. Međutim, sa ovim posljednjim dešavanjima, sa najavom optužnice u specijalnom sudu protiv predsjednika Tačija i onim fijaskom od sastanka iz juna meseca, imam utisak da je trenutno, privremeno, možda i trajno ta tema sklonjena i sa dnevnog reda u Vašingtonu, pre svega zbog činjenice da na Kosovu više ne postoji jak sagovornik koji bi mogao da bude čvrst oslonac u nekom takvom budućem eventualnom sporazumu. Međutim, iako je to trenutno sklonjeno sa stola, mislim da postoji jedna mogućnost, doduše ona je samo teorijska, da se ova tema vrati na sto, i to ukoliko bi se nekoliko stvari poklopilo. Prvo, ukoliko bi Trump osvojio novi mandat, što je preduslov, jel tako, da se uopšte u Vašingtonu o tome razgovara, pošto bi demokratska administracija svakako bila protiv toga. Drugo, ukoliko briselski proces pod pokroviteljstvom Evropske unije ne bi dao očekivane rezultate ili bi se suviše razvukao i trajao. I treće, ukoliko bi se politička situacija u Evropi značajno promenila nakon očekivanog odlaska nemačke kancelarke Angele Merkel u političku penziju na jesen 2021. godine. U takvim promenjenim okolnostima, kada bi se sve ove kockice složile, možda bi se ova tema i vratila na dnevni red pod pretpostavkom da i na Kosovu se artikulišu jači politički zahtevi u tom pravcu.
Gospodine Hasani, pomenuli smo priznanje Izraela. Šta za Kosovo znači da ga prizna Izrael?
Izrael spada u države koje su male, ali su jake, sa jakim uticajem u međunarodnim odnosima. To je bilo i juče i danas je i bit će i za ubuduće, sve dok Sjedinjene Američke Države vode kolo u međunarodnim odnosima, jer bez Sjedinjene Američke Država skoro nema nijedne problematike koja se može rešiti kako treba. Tako da smo mi time povezali svoju sudbinu sa bezbednosne strane, sa bezbednostju Izraela i tog dela. Ne samo Kosovo, nego i ceo Zapadni Balkan i prema tome i Evropa, jer to je glavna poruka te izjave Netanjahua. I to je za Kosovo veliki uspeh, jer mi smo dobili jednog jakog prijatelja i u neku ruku i egzistencijalnu sudbinu vezali za tu državu.
Gospodine Ejdus, mislite li vi ovo što gospodin Hasani kaže, da se ovim sporazumom na neki način kosovski problem povezuje sa bliskoistočnim?
Svakako da je ovaj sporazum iznenadio mnoge zbog svih tih stavki koje se tiču Bliskog istoka, ne samo Izraela, već i Hezbolaha. Ja mislim da je ključni razlog zbog čega je to tako činjenica da je Donald Trump shvatio da nekakva normalizacija između Beograda i Prištine ne znači mnogo američkim biračima i da je jedini način da se ovaj uspeh u spoljnoj politici proda u predizbornoj kampanji jeste da se veže za pitanje koje je važno i relevantno za američke birače, a to je Izrael, to je Bliski istok. I da se na neki način poveže sa drugim, po znacima navoda, uspesima Donalda Trumpa u njegovoj bliskoistočnoj politici, a koje se pre svega tiče njegovog prvog mirovnog plana, nije bilo ništa, zatim serija normalizacija odnosa između Izraela i prvog Ujedinjenih Arapskih Emirata, rata, sada vidimo i sa Bahreinom. To je tema koja je interesantna američkim biračima i koja može da donese glasove ne samo među američkim jevrijima, nego i među evangelističkim hrišćanima koji imaju svoje verske razloge zašto podržavaju državu Izrael. Tako da mislim da je to jedini zapravo razlog ili ključan razlog zbog čega su se zapravo odnosi Beograda i Prištine u Vašingtonu u jednom trenutku spojili sa izraelsko-palestinskim. Naravno, postoji puno retorike u Srbiji o tome kako je Kosovo srpski Jerusalim i tako dalje, i dogodine u Prizrenu, dogodine u Jerusalimu. To su mantre koje srpski nacionalisti pričaju već decenijama i eto, sa ovim sporazumom na neki način to ispada kao neka čarolija koja je jako puno puta izgovorena i sada je u jednom trenutku se desilo nešto što zapravo niko nije očekivao da će ta mantra izazvati.
Međutim, gospodine Ejdus, Srbija se obavezala da preseli svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalem. Međutim, ima nagoveštaja da Srbija to neće učiniti ako Izrael prizna Kosovo. E, može li se desiti da onda Srbija izigra tu obavezu?
Znate šta, u sporazumu, odnosno u pismo namerama, jasno u 16. tački piše da će Srbija prebaciti svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim do jula sledećeg godine. Međutim, tokom same ceremonije potpisivanja videli smo Vučićevo iznenađenje kada je čuo Trumpa da izgovara taj datum. Zatim na samoj konferenciji za štampu smo videli da je predsjednik Vučić davao nekakve ograde u onom govoru kad je pričao o takozvanim šahovskim minijaturama. Zatim, kad se vratio u Beograd, govorio o nekim zamenjenim fasciklama, to i dalje nije jasno građanima ko je zamenio fascikle i šta je u tim fasciklama pisalo. I čuli smo i savjetnicu predsjednika za medije, koja je negirala da je to uopšte potpisano, ako smo svi videli da jeste. Meni se čini, ukoliko je došlo do nekog nesporazuma u Vašingtonu, da postoji mogućnost da Srbija zapravo tu vrstu obećanja ne ispuni.
Gospodine Ejdus, prema Vašingtonskom sporazumu, Kosovo se složilo da godinu dana neće podnositi zahteve za članstva u međunarodnim organizacijama, a Srbija je prihvatila da u tom periodu ne vodi kampanju za povlačenje priznanja Kosova. E sad, ko će to kontrolisati? Vlada u Prištini se može kontrolisati jer se zahtevi za članstvo u međunarodnim organizacijama podnose zvanično, tako reći javno, dok je lobiranje protiv priznanja tajna operacija. U igri je veliki novac i u svemu učestvuju i neki drugi igrači sem Srbije.
Plašim se da će ovu tačku, kao što i vi sugerišete u svom pitanju, biti jako teško sprovesti u delo i možda neće biti novih kandidatura u međunarodnim organizacijama, kao i novih povlačenja priznanja, ali to neformalno lobiranje iza scene, i za jedno i za drugo, i Beograda i Prištine, će se verovatno nastaviti u pozadini. I na taj način će se pripremati teren za neke nove diplomatske ofanzive nakon isteka tog moratorijuma. Ipak, da ne bismo bili samo kritični, mislim da ova tačka o moratorijumu svakako ne može da odmogne u nekoj diplomatskoj deeskalaciji i u stvaranju nešto povoljnije klime za briselski dijalog.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani? Mislite li vi da će obe strane, tako da kažem, iza scene nastaviti da lobiraju za svoje interese?
Ne, ja mislim da kosovska strana zasigurno ne, ali ja mislim da će izuzetno teško biti za Srbiju da nastavlja tu praksu lobiranja za povlačenje priznanja Kosova, jer vidite sad u ovo vreme u koje živimo globalizaciji rade ove obaveštajne službe i slično i diplomatske službe, tako to ima da se sazna, a to bi bilo za Srbiju jako loše. Naspram Sjedinjenim Američkim Državama, Vučić sam, naročito on, izgubit će kredibilitet. To je državna obaveza koju je on voljno preuzeo na sebe, tako da i prema Briselu i prema ostalim euroatlantskim strukturama neće biti prijatno za Vučića i za Srbiju.
Gospodine Ejdus, ali ipak moratorijum je oročen na godinu dana. E šta će onda biti na godinu dana? Da li će Srbija javno moći da nastavi sa lobiranjem za povlačenjem priznanja, a Kosovo opet da podnosi zahteve? Mislim, zašto je to oročeno samo na godinu dana?
Znate šta, sve zavisi od efekta ovih pregovora u Briselu i zavisi od američkih predsjedničkih izbora. Ukoliko se u Vašingtonu vrati demokratski predsjednički kandidat, vratit će se i stara politika SAD prema kosovskom problemu, koja će pre svega da bude usmerena ka pritiskanju Srbije da prizna nezavisno Kosovo, i ukoliko briselski proces ne da rezultate, ja očekujem da u tom slučaju će ovo tiltovanje i balansiranje u spoljnoj politici Srbije da naginje na drugoj strani i da dovede do približavanja taktičkog opet sa Putinom, sa Sijem, sa Pekingom i sa Moskvom, što u tom kontekstu podrazumeva verovatno i povratak na protivsecesionističku politiku koju Srbija vodi posljednjih 20 godina, a koja samo u posljednjoj fazi podrazumeva i kampanju za povlačenje priznanja. Ukoliko s druge strane briselski proces da određene rezultate i ukoliko se poveća poverenje i strane približe nekom pravno obavezujućem sporazumu, u tom slučaju će ovaj moratorijum bi mogao da postane neko trajno stanje i da bude zapravo uvod u jednu istinsku političku normalizaciju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Vašingtonski sporazum krupan korak ka postizanju rešenja za problem Kosova. Sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, i Beograd i Priština se hvale da su u Vašingtonu bolje prošli nego druga strana. E po vama, kad se sve sabere, ko je bolje prošao, Srbija ili Kosovo?
Ja mislim da je Kosovo prošlo bolje zbog nekoliko razloga. Prvo, mi smo dobili priznanje, kao što sam rekao, Izraela, što je jako važno za naš ugled u svijetu, našu poziciju, geostratešku poziciju, pa i ostalim frontima što se tiče saradnje sa Izraelom. Drugo, Srbija se udaljila od Rusa, Kineza, od arapskih i muslimanskih zemalja, tako da taj diskurs koji smo mi čuli ranije, na primjer o muslimanskom Kosovu i opasnosti po regiji i tome slično, to je sad završena priča. I mi smo bili u jednom grčevitom stanju u zadnjih 3-4 godina, tako da je ovo dao nov život političkim kretanjima unutar Kosova i naspram Srbije. Ali u apsolutnom smislu mislim da je dokument win-win. Mi smo prošli bolje, to ne znači da smo pobednici, a to ne znači ni da i Srbija je. U obe strane, kad se gleda u perspektivi, su pobedioci i dobili su obe strane. Ja sam siguran da su to američke firme, američki ekonomski interesi, osim bezbednosti, da se kad se to sprovodi, bit će kao pokretnica i ostali susedni zemalja i Srbije i Kosova u ekonomskom i kulturnom smislu.
Gospodine Ejdus, po vama, ko je bolje prošao, Srbija ili Kosovo?
Kad bih stavio svoj liberalni šešir na glavu, onda bih svakako se složio da je to dobitak za obe strane. Svaki sporazum, posebno mirovni sporazum koji vodi normalizaciji, bi trebao da bude dobitak i za jednu i za drugu stranu. Međutim, kada gledate svet kroz nekakve real političke naočare, onda možete da vidite ko je dobio više, a ko je dobio manje, odnosno ko je izgubio više, a ko je manje izgubio. I kada na taj način posmatramo ovaj sporazum, ja bih se složio sa gospodinom Hasanijem da je Kosovo prošlo bolje kad je reč o ovim političkim aspektima sporazuma. Pored ovih delova vezan za diversifikaciju energije i 5G mrežu, bih tu još dodao i ovu tačku o moratorijumu, zapravo koja se odnosi na obe strane, ali je povoljnija za Prištinu, pošto se u njenom slučaju odnosi samo na multilateralno priznanje u međunarodnim organizacijama, dok se Beogradu iz ruku izbija kampanja kako protiv multilateralnog, tako i protiv bilateralnog priznanja. To je nijansa jedna, ali vrijedi je pomenuti. Također, tačka o Hezbolahu, iako se nominalno odnosi na obe strane, podsjećam samo slušalce vaše, da jedna tačka poziva obe strane da proglase Hezbolah u njegovoj celosti kao terorističku organizaciju. Većina evropskih država su proglasile samo vojno krilo Hezbolaha za terorističku organizaciju, dok Vašington sprovodi tu politiku zajedno sa Izraelom i nekim drugim državama kvalifikovanja čitavog Hezbolaha, koji inače podsjećam i partija koja se nalazi u vladi u Libanu, kao terorističku organizaciju. Zašto se ta tačka odnosi samo na Srbiju, a ne na Kosovo? Zbog toga što je Kosovo još u junu proglasila ovu organizaciju u celosti za terorističku organizaciju, ali Srbija nije. Tako da se ta tačka takođe odnosi samo na jednu dodatnu obavezu Srbije, koja će s jedne strane da poboljša odnose Srbije s Vašingtonom i Izraelom, ali da zakomplikuje odnose Srbije pre svega sa Libanom i sa šiitskim svetom. I konačno, tačka o Izraelu je naravno daleko povoljnija za Kosovo nego za Srbiju, o tome smo pričali. Međutim, kad je reč o ekonomskim elementima ovog sporazuma, koji se tiču ekonomske normalizacije, mislim da su tu strane dobile podjednako, možda čak može da se kaže da je Srbija prošla i malo bolje, imajući u vidu najavu otvaranja kancelarije DFC-a, imajući u vidu činjenicu da se Kosovo obavezalo da će pristupiti mini Schengenu, što je projekat drugih nekih država, uključujući Srbiju, i Kosovo se do sada protivilo tome, i konačno najavu izrade studije izvodljivosti o podeli energetskih resursa jezera Gazivode. Kosovska strana se takođe protivila bilo kakvim razgovorima o podeli resursa sa jezera Gazivode, tako da stiče se utisak da je taj ekonomski aspekt možda za nijansu bio povoljniji za Srbiju. Mada pitanje je veliko šta će sve od ovih najava zaista biti realizovano, kada i kako.
I na kraju, gospodine Hasani, u zaključku, da li je Vašingtonski sporazum korak ka konačnom sporazumu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, i da li bi to podrazumevalo i uzajamno priznanje?
Da, apsolutno, to je korak ka završnom sporazumu. Konačno međusobno priznanje, to je složenije pitanje, jer taj će proces da traje, zasigurno neće biti klasično međusobno priznanje, ali će biti takve naravi koje će zadovoljiti obe strane i neće biti prepreka ekonomskom, političkom, bezbednostnom i drugom razvoju ni Kosova ni Srbije.
A da li vi mislite da će to na kraju dovesti do priznanja Kosova? Da je ovo korak koji na kraju dovodi do priznanja Kosova?
Da, ozbiljan korak, kada taj deo politički ima da se odvija u Briselu pod jakim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, naročito na Kosovo pa i na Srbiju.
Gospodine Ejdus, mislite li vi da je ovo korak ka konačnom priznanju Kosova?
Znate šta, teško je u ovom trenutku predvideti šta će od svega ovoga da bude realizovano. Ekonomska normalizacija i investicije, ukoliko do svega toga dođe, svakako da će da stvore jednu bolju klimu za politički dogovor i na kraju krajeva za priznanje i za pravno obavezujući sporazum. Međutim, ja sam malo skeptičan, ne zbog toga samo što pratim odnose između Srbije i Kosova, nego i posmatrajući jedan širi kontekst međunarodnih odnosa. Znate, postoji jedno vrlo trajno uverenje, liberalno uverenje o međunarodnim odnosima, koje kaže da bolja trgovina i bolje veće investicije i jača ekonomija pogoduju miru. Međutim, pokazalo se mnogo puta da ima izuzetak i da konflikti koji su identitetski, koji su etnoteritorijalni, secesionistički, simbolički, dugotrajni konflikti, poput ovog između Srbije i Kosova, ali i poput onoga koji postoji između Izraela i Palestine, ili onog koji postoji između Kine i Tajvana, dakle da ti sporazumi ekonomski i povećanje obima trgovine i investicija zapravo nisu doveli kroz vreme do postizanja jednog političkog sporazuma. Dakle, plašim se da ekonomska normalizacija je dobar korak, ali nije zamena za političke razgovore, i same po sebi investicije i trgovina neće rešiti problem između Beograda i Prištine. Tako da ja sam skeptičan da je ovo veliki korak u pravcu uzajamnog priznanja i normalizacije, ali svakako jedan korak koji, ukoliko se zaista implementira i realizuje, ukoliko ne ostane mrtvo slovo na papiru iz predsjedničke kampanje Donalda Trumpa, svakako da ne može da odmogne u relaksaciji odnosa i u stvaranju atmosfere koja će da pogoduje konačnom političkom sporazumu između Srba i Albanaca oko Kosova.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Ejdus.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Hasani.
Hvala vam puno.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav, do slušanja.